Amazon Paradox. Tie pārveidoja sarīta dabī. Un teiksim, teiksim pa priekšstādē, ka šie refleksi pārveidojas. Šie refleksi, zināmā mērā, spēc pārveidoties. Un zīdaini spēja tos piemērot drusku mainītiem apstākļiem. Teiksim, ja viņš piemērām, ja viņu zīda, viņš piemērām...
Keizars bija spiests iziet no baznīcas Niklis, un vēlāk atzinis, ja nu ir bīskaps, tad šis Ambrozijs ir gan bīskaps. Ar visu atzinību. Turpretīm Konstantinopoles stāvoklis bija pilnīgi otrāds. Patriarhs Jānis Hrizostoms ap 300-400 gadu miju uzstājās pret ķeizara galmu izlaidīgo dzīvi, sevišķi pret ķeizarienes, var teikt, ļoti, ļoti peļamo dzīvi un arī bezdievīgo nostāju. Viņš pa to dabū iet trimdā un mirst trimdā 404. Gadā Kaukāza kalnu augstumos, sniegos un ledos. Nedrīkst aizkārt ķeizaru arī tad, ja viņš ir pelnījis pārmetumu. Pirmoreiz šis vārds katolisks mēs sastopam pie Antiohijas Ignātija jau 2. Gadu simtenī, kur viņš saka, kur ir bīskaps, tur ir draudze, un kur ir Jēzus Kristus, tur ir baznīca. Baznīcā tas dažādi lietots kristīgā baznīcā šis Ignācija teiciens. Jēzus Kristus galva ar saviem locekļiem un saviem svētajiem izveido vienību. Arī Augustīns runā par šīm lietām. Pat tik, pat cik viņi ir izplatīti visā pasaulē, viņa ir arī uzskatama par šo vispārējo baznīcu. Romas katoļu baznīca sevi uzskata kā tiešu Jēzus Kristus dibinājumu. 12 apustuļa aicinājums, klints, atslēga, vara, Pēterim, uzaicinājums atkārtot svēto vakarīdienu un augšam celšā Jēzus Kristus misijas pavēli. Šie Jēzus Kristus gribas akti nodibina baznīcu virs zemes. Modernie katoļu interpreti saskata visā Jēzus Kristus dzīvē, mācībā, darbošanās, baznīcas veidotāju spēku un uzskata to par viņam vadošajām idejām baznīcai. Jēzus Kristus godbībā pret institūcijām un tradīcijām un jūdu rituālu ir pierādījums, ka katoļu baznīcai viņu augstai cieņai pret institucionalismu un rituālismu. Vasaras svētki ir visas pasaules aptverošās baznīcas dzimšanas brīdis. Vēl skaidrāk universāliskais princips izpaužās apustuļa Pāvila iemīļotās formulās panta pāsin vis iekš visu. Sevišķi omnibus omnia factus sum. Nu jā, arī tautu apustuļu vārdi līdz ar to. Apustulis Pāvils arī vispirms izteicis baznīcas ideju kā Corpus Christi Mysticum. Corpus Christi Mysticum. Arī tas ir vērāņemams vārds. Mistiskā Kristus miesa. Mistiskā Kristus būtiski būtu ķermenis. Kristus mistiskais ķermenis. Kristus mistiskā miesa baznīca. Baznīca ir tā pilnums, kas visur visu piepilda. Senbaznīcā attīstās jaunajā derībā izteiktā katoliskā universālisma ideja, izveidojās pilnīga ar amatu treidalību, kuri vēlāk arī diferencējās bīskapa un presbītera amats. Tam pienāk klāt arī diakons. Episkopāts to par īsto baznīcas kontinuitātes uzturētāju. Sukcesio apostolika. Apostoliskā sukcesija. Apostoliskā sekošana, turpināšana. Baznīcā bīskaps garantēja šo baznīcas kontinuitāti. Un līdz ar to, ar savu pilnvaru tālāk došanu, uzturēja šo kontinuitāti nesalaustu un nepārtrauktu. Kā tas tapa? Tas tapa cīņās, kādā stanī laikā senbaznīca atradās, vispirms pastāvēšanas un izturēšanas cīņā pret ārējo valsts varu. Tā bija tā sauktā katakombu baznīca. Un te pašā laikā šai katakombu baznīcai bija jāiztura uzbrukums, nur milziger, milzigas visad veid, visad veid garīgo veidojumu uzbrukuma. Tur bija gnostiķi, tur bija pagāniskie kulta līdzi piejaucieji, tātad arī šis sinkretisms. Tad veselas īpati izveidotas jaunas sistēmas ar kaut kādām pieskaņām pie kristīgās ticības, ar izveidotām organizācijām, ar saviem bīskapiem, kas mēģināja apgalvot, kad viņi ir šī īstā kristīgā baznīca, tad šie senbaznīcas, kādreiz arī ļoti smagi apspiestie locekļi un bīskapi, bija tie, kas glabāja šo saiti, saka, kā tas bija apustuļu dienās, tā tas tiek tagad arī turpināts, ka šī nepārtrauktība no apustuļu dienām. Tā bija garantija, ka tas, kas tur tiek arī mācīts un kā tiek lietas turētas, tās visas ir īstās un patiesās. Tas pārējais ir paganisms, viltojums, tātad arī atmetamais. Jā, cīņā pret gnosticismu, pret sinkretismu, pret markionismu, pret ariānismu vēlāk arī, un glāb kristietības universalitāti. Neizrūdot paganismā, izveidoja jaunās derības kanonu, nekļūstot par grāmatas reliģiju ekskluzīvā veidā. Harmonizē savu patiesības mantu ar antīko filozofiju, ar antīkās filozofijas mākslas valodu, skaidrāk izveido kristoloģisko centrālo dogmu, nostiprinot to ar svinīgajiem koncīlu lēmumiem. Tas ir tās sauktais senbaznīcas gājums pirms sadalīšanās. Bet neraugoties uz koncīla kopīgiem lēmumiem, kopīgo priesteru amata izpratni, sakramenta izpratni, pieauga arī diferenciācija, pirmās lielās šķelšanās Romas un Austrumu starpā. Austrumu statika, nepakustenamība, un rietumu dinamika, ja tā var sacīt šo divu kristīgo daļu atšķirība. Un, ka mēs tā šos lietas paturam vērā, tad mēs kaut kādā veidā arī varam nojaust tālākā veidojuma īpatības, kad šīs divas dažādās daļas sāk eksistēt katra par sevi, kā atsevišķas daļas. Dievība, jā, dievībā spraigums, grēks un piedošana, žēlastība un labie darbi. kontemplativa, mystická dříve, tudelkust, atkal etická aktivitáte darbība. Dieva valstība un darbošanās brāļu labā. Visu šīs divdalības arī vairāk vai mazāk atspūgļojās kā īpatības vienā un otrā kristīgās baznīcas daļā. Baznīca tiesiski organizēta pestīšanas iestāde. Ar Dieva pilnvarotiem vadītājiem. Smaguma punkts baznīcā nav uz ticīgo kopības, bet uz amata nesējiem, kas ir Kristus vietnieks. Eklēsija episkopāla. Sacerdos judeks vicekristī. Bīskapa baznīca, priesteris ir tiesnesis Kristus vietā. Arī kultā, austrumos apskaidrojošā mistagoģija, rietumos turpretīm opus divinum, dievišķais darbs, dievišķā darbība. Jākopš Kipriāna eiharistija ir no priestera vietnieciski un atdarinoši Kristus pienestais upuris. Senbaznīcas episkopālisms koleģiālais un demokratiskais, kur bīskaps saistīts ar klēru, padoma, ziņā un ar draudzes piekrišanu kopējos jautājumos. Kopš Leona Lielā, pāvesta Leona Lielā, pārveidojās par pāvesta baznīcu. No primus inter pāris par primus pāri par visu baznīcu. Primus inter pāris. Arī formula, ko vajag paturēt vērā, tāpēc, ka viņa arī šodien aktualizējās visu tur, kur izveidojās episkopālā ir kāda arī mūsu pastīcā. Un tad to, kad ir doma par tādiem kaļķa gabaliem šeit ir jāraksta. Pirmais starp līdzīgiem. Pirmais starp līdzīgiem. Ja vēl senbaznīcā, tas ir rietumus, šeit runīja par rietumu daļu, ja biskaps bija pirmais pārējo starpā, tas ir arī garīdznieku starpā, tad no Leona lielā laikiem lietas pārveidojas tādā veidā, ka šis bīskaps kļūst vienīgais noteicējs un izveidojas tā sauktā pāvesta baznīca. Mums ir laiks mazliet atpūsties. Vēl nedaudz par mūsu saskārsmi ar katoļu baznīcu. Diemžēl mēs nevaram pateikt nekādus konkrētus datus pašlaik, bet pēc pēdējās tautas skaitīšanas Latvijā 1935. Gadā viņa bija otra lielā kristīgā konfesija pēc evaņģeliskās luteriskās. Luterāņu Latvijā 1935. Gadā bija 1 miljons 70 tūkstošu, respektīvi 66%. Katoļu bija 450 tūkstošu, tas ir 24%. Nu, mēs arī visi to zinām, ka mūsu austrumu novadī Latgale ir pārsvarā katoliska, apvērdama gandrīz visus austrumu dialekta latviešus. Vidzemē viņa bija diaspora, kas sāka ļoti spēcīgi arī augt iekšējā kolonizācija Latvijas laikos, kad Latgales laukstrādnieki devās uz darbu, uz Vidzemi un arī uz Kurzemi un izveidoja jau tādus var teikt, pirmās šūniņas draudzēju. Nu, mazāk atsevišķas lielākas, jo grupas kompaktākas bija Kurzemē, Alsungā, Zemgalē, Skaistkalnē, kāda daļa arī Iluksas apkārtnē. Augoša konfesija. Viņas iedzīvotāju katolisko iedzīvotāju straujas pieaugšanas dēļ. Jā, uz āru, jā. Mums priekšā katoļu baznīca parādās kā centralizēta, stabīla organizēta priesteru baznīca ar stingru disciplīnu, pieķeršanos ticībai, līdz pat fanatismam izpaužoties. Un tam līdzi kulta un ceremonijas un liturģijas krāšņums, spožums, dievkalpojumos, procesijās, svētceļojumos, ārēju sakaru, iespaidīgums. Jā. Lietas, par kuriem mēs jau pat savām apskatā bijām pieminējuši. Sevi vienmēr uzskatītām par vienoto un vienīgo. Vienu no īpatiem pārmetumiem, ko katoļi saka mūsu evaņģeliskajai baznīcai, esot tā, ka Luters esot sašķēlis baznīcu. Domāts ir, ka reformācija ir sašķēlusi baznīcu. Vispirms reformācija nemaz negribēja sašķelt baznīcu un būtībā nav arī viņu sašķēlusi, bet arī ārēji ņemot tā atdalīšanās, kas ir notikusi rietumiem un austrumiem ar Lutera reformāciju. Viņa nav katoļu baznīcas sašķelšana, nav baznīcas vienības sašķelšana. Baznīcas vienības sašķelšana bija 1054. Gadā, kad katoļu baznīca ar savu pārmetumu Austrumu baznīcai izveidoja šo sašķelšanos rietumos un austrumos. Bez tam arī tādas lietas, kā tās atšķeltības, kādas bija radušās jau senākos laikos, kad atdalījās vairāk vai mazāk nacionālas grupas un izveidoja savas atsevišķās baznīcas Ēģiptē, Sīrijā, Armēnijā. Tas var varētu sacīt, arī tur tā atšķelšanās vai sašķelšanās ir bijusi. Tā kā tas nav pareizs apgalvojums. Bet mēs tagad pienākam pie viena jautājuma, kur mēs drusku tā kā bijām palikuši pie malas. Bet kurš katrā ziņā varētu arī likties, ka viņi tāda aizteikšanās priekšā citām lietām. Bet ja mēs paturam vērā, ka Katoļu baznīca ir līdzīga organizētai valstī, un faktiski arī tāda ir, un ka viņas īpatā izteiksme ir viņas organizācija. Viņa ir organizācija spēcīga, īpati izveidota lielā mērā arī stabīla sevī organizācija ar centralizēto varu, kas izpaužās pāvesta personā, tad var teikt, ka šis galīgais izveids, kas bija sācies jau agrāk, ka šī rietumu baznīcas daļa pārvērtās par pāvesta baznīcu, tas nāca ar Ferāras jau koncīlu, nepiedodiet ar Florentas koncīlu 1439. Gadā. Tā sauktajā Unijas koncīlā, kad meklēja vienību atjaunot ar Austrumu baznīcu, kura savā apdraudējumā meklēja tagad šo savienību, lai spētu atvairīt turku briesmas, tad arī tika īstenībā definēta pāvesta vara un pāvesta var teikt amats. Mēs definējam, ka svētais apostoliskais sēdeklis un Romas virspriesteris ir universālais visas pasaules primas. Un šis pats augstais priesteris ir svētā Pētera sukcesors, pēctecis, apustuļu firsta. Pēteris tiek uzskatīts par apustuļu starpā, par viņu valdinieku, par firstu. Apustuļu firsta, svētā Pētera sukcesors un patiesais Kristus vikārs un visas baznīcas galva un visu kristīgo tēvs un skolotājs. Jā, un ir viņš pats arī svētā Pētera var teikt turpinātājs ganīdams valdīdams pārvaldīdams vispārējo baznīcu un kuram ir mūsu pestītāja Jēzus Kristus pilnas tiesības nodotas. Tādā veidā tiek nodefinēts šis titulējums patiesībā ir garāks. Šī tikai tā formula ar kādu Florences koncilā tika definēts pāvests Austrumu baznīcai priekšā, bet tur ietilpst vēl garāki paskaidrojumi pie viņa augstā titula. Un arī tas, ka viņš ir Pētera tiešais turpinātājs un īsts Kristus vikārs, tā kā palīga mācītājs no skunga un pestītājiem Jēzum Kristu. Ja tas viss radīja viduslaikos un arī modernos laikos to anekdotisko jautājumu, kur ir pasaulē, Dievs ir visur, bet kur ir pasaulē tāda vieta, kur Dieva nav? Nu, Romā taču, tur ir viņa vietnieks, viņa paša tur nav. Tā, līdz ar to arī vispārējais, kas pasaistās ar to ar pavestu personu, tiek pievests pie visu šī kopējā saucēja, kas viņš patiesībā ir. Viņa amata zīme ir tā sauktais zvejnieka gredzens. Tas ir zvejnieka Pētera gredzens. To katrs pāvests saņem atsevišķi, un pēc pāvesta nāves tas gredzens tiek salausts. Tad pāvesta ietērpam pieder tiāra. Tiāra, tas ir cepure, patiesībā kronis, tāpat kā ķēļievi kroņi, tā pāvestam ir tiāra, kuras uzbūvēja ir ļoti interesanta, izveidota, veidā no trim daļā trīskārtējais kronis. Kāpēc trīskārtējais kronis? Tāpēc, ka Jēzus Kristus amata definējums ir pravietis, priesteris un ķēniņš. Trīs Kristus amati. Pravietiskais, priesteriskais un ķēnišķais. Nu, tas ir taisnība. Ja mēs to runājam par mūsu kungu un pestītāju, tas tā arī ir. Bet šeit šis viņa vietnieks, tā sakot, arī šo lietu ir ņēmis sev vērā un licis taisīt šo trīskārtīgo kroni. Šo trīskārtīgo kroni pāvesti valkāja visu šo laiku, kopš senām dienām, un tikai es neatceros, kurš, vai tas bija Jānis 23. Jeb tas bija jau Pāvils 5. Kas šo tiāru atcēla. Tas ir, viņš viņu neatcēla, bet viņš viņu vairs nevalkāja. Bet valkāja parasto bīskapa cepuri bez trīs kārtības. Un Jānis 23. Apmeklējot Palestīnu, piedodiet, apmeklējot Indiju, šo tiāru atdāvinājis trūkumu cietēju atbalstam. Tas ir ļoti vērtīgs veidojums no zelta un dārgiem akmeņiem, bet, protams, šo tiāras vērtību viņam kāds jau tūdaļ atmaksāja, atpirka šo tiāru nost un laikam atdāvināja atpakaļ, bet tas ziedojums tāpat palika kā ziedojums izdalīts, kur nu viņš bija domāts. Tas bija tad, kad viņš bija redzējis un apmeklējis Kalkatā ļoti pazemīgo mūķeni Māte Terēzi, kas kalpoja nabadzīgākajiem no visnabadzīgākajiem. Un tā arī šeit tagad, ka jūs te redzējāt, ierodamies pāvestu Jāni Pāvilu 5. Jūs redzējāt, ka viņš ir tas, kad vienkāršajā bīskapa cepurē. Nu, viņa arī nav tik vienkārša, viņa ir grezna, viņa ir skaista, bet katrā ziņā pāvesti ir demokratizējušies. Daudz, kas ir atcelts no tā, kas kādreiz bija pats par sevi saprotams. Vispirms jau pāvests ar savu palikšanu Vatikānā līdz 1929. Gadam viņš sevi uzskatīja par Vatikāna gūstekni, protestēdams par to, ka pāvesta valsti 1870. Gadā Itālija okupēja un padarīja Romu par Itālijas galvaspilsētu. Pāvests ieslēdzās savā Vatikāna pilī un tādī kvartālā, kas ir ap Vatikānu. Protams, Itālija jau viņu nedzina tur nemaz ārā, rādīja viņam daudz goda un visā tālāk, bet viņš to visu atraidīja. Līdz 1929. Gadā, tagad viņi taisās vienu jubilēju nosvinēt šim gadījumam ar Mussolini valdību, tika noslēgts izlīgums, kad pāvests tika bagātīgi kompensēts par šo valstu zaudējumu. Viņam tika oficiāli piešķirts šī teritorija, kā viņa valsts, lai gan tas bija viens mikroskopisks atlikums, un tāpat ķēnišķās tiesības un varas, speciālas vēl privilēģijas Itālijā, un speciālas privilēģijas arī katoļu baznīcai. Tā kā pēc tam ir iestājies arī tāds laiks, kad pāvesti ir kļuvuši demokrātiskāki. Vairs nepieder pie ceremoniāla tāda lieta, kā katram, kas tiek pieņemts pāvesta audiencija, tam jāmetās ir pāvesta priekšā ceļos un jāskūpsta viņa tupeļa, pret kuras, starp citu, Mārtiņš Luters ļoti spēcīgus vārdus visamā laikā teicis, tad, kad viņš par baznīcas bābeles gūstu raksta. Tas vairs nebija. Tāpat arī visās citās lietās bija iestājusies, kā sakot, demokratizācija. Pāvesti izgāja no sava cietuma ārā, no sava labprātīgā cietuma ārā. apmeklädami slimnicas turpat Romā, pirmie mēģinājumi Pāvils, ne, Jānis 23. Apmeklēja slimnicas un nespējnieku patversmes un tam līdzīgi, un tas apmeklējuma lokus un viņam paplašinājās pāvesta vizitācijas katoļu baznīcās un ārpus Itālijas ceļojumi uz zemēm, vispirms jau uz katoļa zemēm, kur lielos un lieliskos un varenos sarīkojumus pāvesti tika saņemt ar lielām ovācijām un ar lieliem ļaužu pulkiem. Kas pāvests ir savā garīgā amata kārtībā? Vai viņam ir kaut kādas citas lielākas garīgās funkcijas priekšrocības? Patiesību sakot, nē. Viņš savā būtībā ir un paliek tikai priesteris. Katrs lauku priesteris tikpat lielā mērā spējīgs kalpot draudzei ar katoļu baznīcas divkalpojumu un sakramentiem kā pāvests. Pāvesta tiesības ir citas. Tās ir administratīvās tiesības. Tas ir goda primāts, kurš viņam piešķir lielas ārējas priekšrocības un tāpat arī lielo cieņu un vērību, bet vairāk arī neko. Bet šitas arī šīs ārējās lietas jau ir tās, kas cilvēkiem visvairāk žilbina acis un viņš domā pāvesta visu spēcība. Īstenībā ir tā, ka vienā ziņā viņa tiesības ir ļoti lielas. Ja mēs tagad runājam par to, ka pāvests ir monarhs, tas ir kronēts valdinieks, tad kronēto valdinieku starpā ir tā sauktā, iespējami tā sauktā absolūtā monarhija. Absolūtā monarhija. Ko nozīmē absolūtā monarhija? Līdz 1905. Gadam pret Krievijā, vēl patiesībā vienīgajā pasaules valstī, ja neskaita austrumu despotijas, vienīgā valsts bija, kurā pastāvēja absolūtā monarhija. Ne ministri, ne parlaments, tāds nemaz neeksistēja toreiz Krievijā, ne viņu lēmumi, bet ķeizara lēmums. Protams, viņš uzklausa, protams, viņš uzdod saviem ministriem, ko izstrādāt kādus projektus, izpētīt kādus jautājumus, prezentēt tos. Un tādī pašā laikā ķeizars ir tas, kas lietas izšķir. Krieviem bija raksturīgs, šī raksturīga bija šī formula, ka zem likumiem, kādi tika publicēti, ķeizars parakstīja, viķi pasimu, jābūt tā. Un lūk, šī absolūtā monarhija ir patiesībā arī pāvesta monarhija. Ja, bet mēs teiksim tā, pāvesti ir tik daudz bīskapu, pāvesti ir par visām lietām kardinālu kolēģija. kardinālu kolēģija. Kas ir šī kardinālu kolēģija? Tie ir augstākie darītsvieti, atkal sevišķa
parādīt ieķu valodā, tā ir tās substantivētās vārdus.
Jā.
Kopus. Tātad, pievērsīsim uzmanību. Kā mēs varētu tagad šito tulkot? Dia to, como tehnon eina. To,